pārsūdzības un atkārtotas pārsūdzības un pēdējā laika termiņā iesniegtās pārsūdzības procesu ļoti aizkavēja, bet man ir ārkārtīgi liels gandarījums, ka tomēr ir pieņemts šāds lēmums. Un es varu pateikt, ka mēs tiksimies ar uzvarētāju biļešu perdīzi nekavējoties un arī tad izrunāsim par biļešu tirdzniecības sākuma datumiem, jo bez šaubām to visi ārkārtīgi gaida. Informēsim maksimāli ātri visus jūs par to, kā process tiks organizēts, kā tas noritēs un kad tas sāksies.